tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih informacija. Nova vlada najverovatnije za dve sedmice najavili Ivica Dačić i Aleksandar Vučić. Evropska unija aktivno će sarađivati sa novom vladom Srbije u borbi protiv korupcije, kaže šef delegacije Evropske unije Vincent de Jere. Na samitu u Briselu lideri Evropske unije dogovorili se da ulože 120 milijardi evra u podsticaj rasta evropske privrede. Danas je dan Dunava koji se obeležava u 14 podunavskih zemalja. Na turniru u Wimbledonu danas trojica srpskih tenisera. Đoković igra protiv Štepaneka, Trojicki protiv Monaka, Tipsarević protiv Južnog. Sutra će biti sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Srbija bi novu vladu, u kojoj će najverovatnije biti 15 ministarstava, trebalo da dobije za dve sedmice, najavili su na zajedničkoj konferenciji za novinare mandatar za sastav vlade Ivica Dačić i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Posle prvog zvaničnog sastanka, Dačić i Vučić rekli su da nije razgovarano o kadrovskim rešenjima, ali da je postignuta saglasnost da bi prioriteti buduće vlade trebalo da budu ekonomski oporavak zemlje, nastavak evrointegracija, razvijanje dobrih odnosa u regionu, kao i borba protiv korupcije i kriminala. Đuđica Dragaš.
Srbija bi novu vladu trebalo da dobije za 15 dana. Činiće je najverovatnije 15 ministarstava, ali od broja resora važnije je da bude efikasna i da realizuje planirano, kaže mandatar Ivica Dačić.
Cilj ove vlade će sigurno biti evropska integracija Srbije, datum otpočinjanja pregovora, dalje približavanje članstvu, ali ne samo to, nego i potpuno prihvatanje i realizacija evropskih standarda od u oblasti političke demokratije pa do ekonomije. Takođe, Srbija će razvijati dobre odnose u regionu sa željom da budemo faktor stabilnosti pre svega i dobrih odnosa sa svim zemljama i narodima koji žive u našem regionu.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da je najvažnija tema sastanka bilo stanje u budžetu, jer od toga, kako je rekao, i bukvalno zavisi budućnost zemlje.
Stanje u zemlji je jezivo. Stanje u zemlji je katastrofalno. Stanje u zemlji je takvo da se mi svi nalazimo na ivici propasti. I zato su nam neophodne hitne mere, hitne i velike promene. Ako to ne budemo uradili, gotovo je s našom zemljom u pravom smislu reči. Dakle, nama do kraja godine nedostaje ljudi bezmalo 3 milijarde.
O kadrovskim rešenjima i raspodeli resora danas se nije razgovaralo. Dogovoreno je jedino da Dačić bude premijer, a Vučić će, kako je sam rekao, uskoro doneti odluku da li će biti član vlade. Mandatar je uveren da je lideru naprednjaka mesto u njegovom kabinetu.
Koja će ministarstvo imati ili da li će imati ministarstvo ili neće, to je sada stvar i njegove odluke. Ali mislim da bi bilo logično da lider najveće stranke bude sastavni deo vlade.
I Vučić i Dačić veruju da neće biti problem da u buduće sarađuju, iako su svesni da razlike u mišljenjima postoje.
Ni nas dvojica, ni predstavnici Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije nismo se ni grlili, ni ljubili, niti mislimo da to treba da radimo. Mi predstavljamo naše političke stranke, a naša namera je da u budućnosti napravimo tim, ali tim koji će zaista tako da funkcioniše.
Naravno, ne treba se sada ni pretvarati da postoji velika zaljubljenost, ali u svakom slučaju nisu u pitanju, znači, iracionalne kategorije. U pitanju je posao koji treba da radimo.
Glavni odbor SNS-a u nedelju će odlučivati o učešću u vladi, a sledeći Dačićev partner u razgovorima o formiranju kabineta biće Ujedinjeni regioni Srbije. Razgovaraće, kako je rekao, i sa drugim strankama, čak i sa onima koje nisu pokazale interesovanje da uđu u vladu.
U Novom Sadu je prepodne počela konstitutivna sednica gradske skupštine. Neizvesno je da li će danas biti i okončana, budući da među odborničkim grupama Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Socijalističke partije još nema dogovora o uspostavljanju većinske koalicije, izveštava Petar Kočić.
Nakon što su verifikovani mandati 78 odbornika, predsjedajući konstitutivne sednice Novosadske gradske skupštine Tihomir Nikolić odredio je pauzu od 2 sata, jer među strankama do 11 časova nije postignut dogovor o formiranju odborničke većine. Predsjednik gradskog odbora DS-a i dosadašnji gradonačelnik Igor Pavličić ipak je izrazio očekivanje da će se to danas dogoditi.
Očekujemo da u naredna 2 sata se postigne dogovor oko skupštinske većine u gradu Novom Sadu.
A ko će da je čini?
Ne mogu ništa vam kažem osim ovoga što sam rekao.
Po isteku pauze u sali gradske skupštine nisu se pojavili odbornici DS-a, Lige i SPS-a, pa je određena nova pauza do 16 sati. Potpredsjednica Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov problem vidi u ponašanju demokratske stranke.
Liga socijaldemokrata Vojvodine začuđena je ponašanjem demokratske stranke, natpisima koje smo vidjeli u medijima prethodnih dana, jer isto ono što je pitao Dragan Đilas, Socijalističku partiju Srbije, ja sada pitam demokratsku stranku, neka kažu gde je zapelo u pregovorima, šta je tačno problem i zbog čega su Dveri, Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije odjednom prihvatljiviji partner od Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Tako ostaje neizvesno da li će Novi Sad danas dobiti lokalnu vlast ili će to biti u okviru zakonskog roka od mjesec dana. Moguća su iznenađenja jer gradsku skupštinu čini 18 odbornika DS-a, po 15 Lige i naprednjaka, 7 SPS-a, 6 Romske demokratske partije, po 5 DSS-a, radikala i Dveri i po 1 odbornik Saveza vojvođanskih Mađara i liste ni za jedan od ponuđenih odgovora. Jedino što je u Novom Sadu danas bilo izvesno jeste da Liga, kako je izjavila Aleksandra Jerkov, svoje učešće u pokrajinskoj vlasti uslovljava isključivanjem SPS-a iz tih dogovora.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da je daleko od svake pomisli da podnese ostavku, jer, kako je objasnio, poštuje glas i volju građana. Podsjetio je da je Beogradska koalicija i njena višegodišnja formula upravljanja gradskim poslovima uspješno prošla overu na izborima. Dodao je kako pozdravlja stav socijalističkog partnera i kolege Aleksandra Antića da nema razloga, bez obzira na republički rasplet, za promjenu saradnje socijalista, PUPS-a i DS-a u gradu. Napomenuje da će takav stav braniti u svim institucijama države i u demokratskoj stranci.
Odbornici Srpske napredne stranke napustili su sednicu Skupštine grada Kragujevca, jer je predsjednik Skupštine Saša Milenić neprimerenim rečima pomenuo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Kako je rekao zamjenik predsjednika odborničke grupe SNS-a Goran Kovačević, Milenić je koristio psovke i vređao predsjednika države i odborničku grupu SNS-a. U Skupštini grada Kragujevca odbornička grupa SNS-a ima 16 mesta od ukupno 87.
Evropska unija aktivno će sarađivati sa novom vladom Srbije i parlamentom u borbi protiv korupcije, jer su ta borba i vladavina prava veoma važni segmenti za pristupanje Uniji, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer na konferenciji o suzbijanju korupcije koju organizuje Društvo sudija Srbije. Pripremila Teodora Jeremić.
Savjetnik predsjednika države za pravna pitanja Oliver Antić ističe da pravo i pravda zahtevaju veliko znanje i kompetenciju u raznim oblastima, ali da ne treba menjati sve što je do sada u reformi pravosuđa urađeno.
Ne valja da se poruši sve što je urađeno od prethodnika. Znači, nešto što je dobro, a ima i toga, treba zadržati, ali ovdje su pravljene velike greške, činjene su dakle velike greške. Pre svega, ja sam pomenuo malo pre, mreža pravosudna nije dobra. To je očigledno. To mora da se na neki način korigovano do duše vrati u pređašnje stanje kako je bilo. Jer nekad moraš da ideš korak nazad da bi mogao da ideš napred.
Vlast treba da prestane da se meša u pravosuđe, smatra zaštitnik prava građana Saša Janković.
Korupcija izjeda građane Srbije i po džepu i po dostojanstvu. Imamo visoku korupciju, krupnu korupciju, imamo i onu masovnu, svakodnevnu. I ta masovna svakodnevna najrasprostranjenija u javnim službama.
Predsjednica Društva sudija Dragana Boljević kaže da se dolazak nove vlasti u Srbiji poklapa sa konačnim izjašnjavanjem evropskih strukovnih udruženja o reviziji reizbora sudija u Srbiji.
Zanimljivo je da ta dva strukovna udruženja koja postoje na nivou Evrope, kao i konsultativno veće evropskih sudija koje je telo Saveta Evrope koje formuliše evropske standarde, potpuno imaju isto viđenje onoga što se desilo i onoga što treba preduzeti.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer na skupu posvećenom suzbijanju korupcije i nezavisnom sudstvu istakao je i to da proces reforme pravosuđa traje predugo i da je vreme da se na taj problem stavi tačka.
Povređeni u jučerašnjim incidentima na Kosovu i Metohiji uspešno se oporavljaju, a prelaz Merdare na putu Podujevu Kuršumlija otvoren je za saobraćaj. KFOR osuđuje napade molotovljevim koktelima u Prištini na autobuse kojima su se Srbi vraćali sa Parastosa kosovskim junacima na Gazimestanu. KFOR pozdravlja odlučnost nadležnih da sprovedu detaljnu istragu o tom, kako navode, nedopustivom činu koji ugrožava sigurnost svih građana Kosova. I šef misije OEBS na Kosovu Werner Almhofer osudio jučerašnje incidente u pokrajini i pozvao da se provere navodi da su neki policijski službenici prekomerno upotrebili silu. Kosovski inspektorat za policiju trebalo bi da sprovede temeljnu istragu o ponašanju policije, kaže Almhofer.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić osudio jučerašnje napade na srpske civile na Kosovu i Metohiji. Ocenio da su neprihvatljivi, da su otvorena provokacija u trenutku kada je potrebno smirivanje tenzija u južnoj pokrajini pred nastavak dijaloga. Predsjednik Srbije istakao da odgovornost za te napade leži isključivo na vlastima u Prištini, a da takvo kršenje ljudskih prava nikako ne doprinosi uspostavljanju stabilnosti u regionu. Nikoli se nada da će međunarodne organizacije koje su prisutne na Kosovo i Metohiju i u buduće obavljati svoje zadatke u skladu sa mandatom koje je odobrila i Srbija i osigurati bezbednost u južnoj pokrajini i zaštititi prava svih građana.
Švajcarski senator Dick Marty neće moći da svedoči u procesu Medicus o aferi trgovine organima, jer je Savet Evrope, koji okuplja 47 država članica, odbio da mu ukine poslanički imunitet. Iz Strasbura, Nataša Jokić.
Odbor za proceduralna pitanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope jednoglasno je odbio da raspravlja o eventualnom ukidanju imuniteta bivšem švajcarskom senatoru Dicku Martiju, autoru izveštaja o navodima o trgovini organima na Kosovu 1999. godine. To znači da Marti neće moći da svedoči u procesu za ilegalnu trgovinu organima u klinici Medicus 2008. godine u Prištini, kako je to tražio Euleksov tužilac Jonathan Ratel. Podsjetimo, u svom izveštaju o navodima o ilegalnoj trgovini organima na Kosovu 1999. godine, Dick Marti naglašava da je međunarodna mreža trgovine organima, koja je obuhvatala još najmanje tri zemlje van Kosova, mogla nesmetano da nastavi da se razvija skoro celu deceniju i to uprkos prisustvu međunarodnih snaga. Načelo poslaničkog imuniteta, poput imuniteta funkcionera Crvenog krsta, na primjer, ima ulogu da štiti svedoke prilikom parlamentarnih istraga i čuva poverenje svedoka u parlamentarne izvestioce, rekao je pravni ekspert u Savetu Evrope. Više naših sagovornika u Savetu Evrope naglašavaju da je upravo zbog ovoga Dick Marty isticao da ne može da otkrije identitet svedoka sve dok nema dovoljno garancija da su oni bezbedni i potpuno zaštićeni. Za sada uglavnom vrše samoubistva, zaključio je jedan od naših sagovornika, dodavši da posle svega na Kosovu čak ne postoji ni zakon o zaštiti svedoka, na što je Savet Evrope u više navrata upozoravao.
Italijanski dnevnik La Repubblica otkriva da je na Kosovu nestalo 3 milijarde evra namenjenih elektroprivredi i aerodromu u Prištini. Novac je, prema pisanju italijanskog lista, nestao na volšeban način, što potvrđuje istraga Evropskog parlamenta. O tome niko iz međunarodne zajednice ne želi da govori. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Brisel je upravo odobrio 111 miliona evra za naredni jednogodišnji mandat Euleksa na Kosovu, koji je u prethodne četiri godine koštao evropske obveznike 500 miliona evra, piše La Repubblica i komentariše rekordan trošak u odnosu na rezultate. Kako precizira italijanski dnevnik, specijalno tužiloštvo Euleksa, koje broji 60 sudija, još nije rasvetlilo malverzacije sa finansijskim sredstvima Evropskog fonda. Konkretno, dosijeji 11 istraga koje su pokrenute od 2002. do 2006. godine sakriveni su u fijokama Ujedinjenih nacija u Njujorku. Reč je o top secret dokumentima o malverzacijama u kompanijama Elektroprivredi Kosovo i aerodromu u Prištini. Naime, tim kompanijama međunarodna zajednica uplatila je 3 milijarde evra koje su nestale bez traga. Italijanski dnevnik piše da istrage ukazuju da se sve dešavalo dok su kompanijama upravljali komesari UMNIK-a, pa shodno tome odgovornost za ćutanje i sakrivanje krađa i malverzacija na Kosovu prebacuju između sebe predstavnici Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Novinar Republike tražio je od predsjednice Skupštine Euleksa, sudije Marije Giuliane Civini, da objasni zašto su sakriveni dosijeji 11 istraga o nestanku 3 milijarde evra na Kosovu, ali je dobio samo kratak odgovor, no comment.
Prilog našeg dopisnika Marinele Ražnatović iz Rima, a u nastavku novosti dana između ostalog govorimo o pokušajima da se podstakne rast evropske privrede, a govorimo također i o protestu lekara u Beogradu. Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Nova vlada najverovatnije za dve sedmice najavili Ivica Dačić i Aleksandar Vučić. Evropska unija aktivno će sarađivati sa novom vladom Srbije u borbi protiv korupcije, kaže šef delegacije Evropske unije Vincent Dezer. Na samitu u Briselu lideri Evropske unije dogovorili se da ulože 120 milijardi evra u podsticaj rasta evropske privrede. Danas je dan Dunava koji se obeležava u 14 podunavskih zemalja. Na turniru u Wimbledonu danas trojica srpskih tenisera, Đoković protiv Štepaneka, Trojicki protiv Monaka, Tipsarević protiv Južnog. Sutra će biti sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Šefovi države i vlada Evropske unije potvrdili su na samitu u Briselu otvaranje pregovora o pridruživanju Crnoj Gori, saznaje Tanjug. Evropski savjet je podržao preporuku ministarskog savjeta da se otvore pregovori sa Crnom Gorom, piše u nezvaničnoj verziji zaključaka samita u koju je Tanjug imao uvid. Očekuje se da odluka bude i zvanično objavljena kasnije popodne. Na samitu Evropske unije u Briselu danas je na dnevnom redu pitanje uspostavljanja bankarske unije 17 zemalja članica eurozone. Rano jutros lideri Evropske unije dogovorili su se da ulože oko 120 milijardi evra u podsticaj rasta evropske privrede. Novac mora da teče kroz Evropu kako bi najugroženijim zemljama pomogao da izađu iz krize, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Pojedinosti Zorana Boka.
Napeta rasprava o novim merama za spasavanje eurozone u dvorcu Justus Liptius u Briselu pretvorila je samit Evropske unije u noćni maraton. Prvi radni dan je trajao punih 14 sati, a završio se rano jutros oko pola pet. Pakt rasta je usvojen tek pošto su evropski lideri prihvatili predlog Španije i Italije da budući evropski stabilizacioni mehanizam može direktno da pomaže bankama koje imaju probleme, ali da se pri tome ne povećava budžetski deficit države. Svetski mediji ocenjuju da je za Španiju i Italiju ovo bila uspešna sedmica, jer osim na fudbalskom terenu, a sastaju se u nedelju u finalu evropskog prvenstva, pobeđuju i na samitu Evropske unije. Francuski predsjednik François Hollande, koji je glavni zagovornik ideje da se umjesto štednje u prvi plan stavi privredni rast zemalja eurozone, založio se danas za Evropsku budžetsku i bankarsku uniju. Hollande smatra da politička unija koju traži Njemačka trenutno nema kapacitet. U izjavi novinarima u Briselu Hollande ističe da eurozona mora da ima zajedničku ekonomsku politiku, ne samo politiku tržišta, već i rasta, politiku konkurentnosti, industrijsku i energetsku politiku. Posle najnovijeg samita u Briselu, Evropska unija biće jača, kaže za Radio Beograd 1 ekonomista Milan Kovačević.
Ja lično mislim da će postepeno se dolaziti do nekog kompromisa, da se mora obezbediti disciplina oni koji uzimaju finansiranje i da istovremeno treba da ostane Evropska unija i da ona počne i da postaje kompaktnija nego što je bila do sada.
Zahvaljujući antikriznim merama usvojenim prvog dana samita Evropske unije u Briselu, vrednost evra prema dolaru raste iz sata u sat, a zabeležen je i značajan rast cena nafte.
A upravo nam je stigla i potvrda malopređašnje vesti o Evropskoj uniji i Crnoj Gori.
Savet Evropske unije potvrdio otvaranje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. Izjavio je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy i dodao da je savet to učinio bez oklevanja. Van Rompuy je rekao da je Savet Evropske unije potvrdio preporuku Evropske komisije i odluku koju su predstavnici zemalja članica doneli 26. juna na ministarskom sastanku u Luksemburgu.
U nastavku novosti dana o jednoj odluci koju su mediji u Americi nazvali istorijskom. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država podržao je zakon o zdravstvenom osiguranju koji je predložila administracija predsjednika Baracka Obame. Zakonom je predviđeno da svi državljani Amerike moraju da kupe zdravstveno osiguranje ukoliko nisu osigurani na poslu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Vrhovni sud donio je odluku o zakonu o zdravstvu kada se konzervativni sudija John Roberts priklonio četvorici kolega i time obezbedio većinu od 9 glasova. Novim zakonskim rješenjem predviđeno je da svaki stanovnik Amerike bude u obavezi da koristi osiguranje, a da se mladi do 26. godine nalaze na polisi osiguranja njihovih roditelja. Američki predsjednik Barack Obama kaže da je odluka dobra za zemlju i da mu je osnovna namjera bila da ni jedan Amerikanac ne sme da bankrotira samo zato što se razboleo.
Znam da će biti mnogo polemike oko ovog zakona, ko je tu dobio, a ko je izgubio, kako će se na to gledati u Washingtonu. Ali ta rasprava je beznačajna. Bez obzira na to kako se ko politički opredeljuje, odluka Vrhovnog suda predstavlja pobedu za sve građane Amerike čiji životi moraju da budu osigurani.
S druge strane, republikanski predsjednički kandidat Mitt Romney oštro se suprotstavlja odluci suda i smatra da će zbog ovog zakona Amerikanci morati da plate 500 milijardi dolara više poreza.
Kao što možete da pretpostavite, ja se sa odlukom Vrhovnog suda ne slažem. Oni su moji neistomišljenici. Ono što sud nije uradio, ja ću uraditi čim dođem na vlast. Ako postanem predsjednik Amerike, poništit ću ovu odluku.
Novim zakonom značajno će biti smanjena prava osiguravajućih kompanija, koje su do sada mogle da otkažu osiguranje kad je nekome bilo najpotrebnije. Javnost je podeljena, pa tako ispred zgrade Vrhovnog suda u Vašingtonu mirno protestuju nekoliko hiljada pristalica, ali i protivnika zakona.
A sada i o našem zdravstvu. Jedinstvena sindikalna organizacija Kliničkog centra Srbije, Novi sindikat i Udruženi sindikat Sloga traže hitno ukidanje, a ne odlaganje, primjene uredbe o korektivnom koeficijentu u zdravstvu. To su na protestnom skupu ispred upravne zgrade Kliničkog centra Srbije poručili članovi tih sindikata, zahtevajući bolje materijalne i socijalne uslove rada. Zabeležila Marina Stojedinović.
Uredba o korektivnom koeficijentu trebalo je da počne sa primjenom za 2 dana, ali je Ministarstvo zdravlja odložilo za 1. oktobar. Po toj uredbi zaposlenima u zdravstvu plate bi bile smanjene za 10%, tvrde sindikati i traže njeno hitno ukidanje, kaže predsjednica Jedinstvene sindikalne organizacije Kliničkog centra Srbije Radmila Obrenović, napominjući da je bolji materijalni i socijalni položaj preduslov za kvalitetnu medicinsku uslugu svakom pacijentu.
Kapitacija nije dobro zamišljena i zato nismo zadovoljni odlaganjem do 1. oktobra. Mi želimo da se ona stavi van snage i da se onda krene zajedno sa sindikatima, ne samo od vrha, nego praktično od najmanje zdravstvene stanice, da se sagledaju njihovi uslovi, njihove mogućnosti za pružanje kvalitetne zdravstvene usluge, njihove potrebe.
Sindikalni zahtev je i potpisivanje kolektivnih ugovora, ali ne na određeno vreme, podsjeća Radmila Obrenović.
Mi želimo u ustanovama da se obezbedimo da se prava iz posebnog kolektivnog ugovora primenjuju dok traje kolektivni ugovor u ustanovi. I on će biti potpisan na 3 godine. I uvek se mora iznova pregovarati.
Predsjednik novog sindikata Živorad Mrkić je ponovio da je odliv anestezijologa, radiologa i hirurga izmakao svakoj kontroli. U ovom trenutku u Kliničkom centru Srbije nedostaje 800 medicinskih sestara.
Ako u toku noći na jednom hirurškom odjeljenju jedna sestra neguje 32 pacijenta. Čujte, ona ne može da im svima izmeri pritisak i podeli terapiju, a kamoli da uredi bilo šta drugo. Dakle, to su strašne stvari. Dakle, trpe pacijenti jer nemaju adekvatnu negu, što može onda imati posljedice po njihov zdravlje, tok bolesti, prognozu i sve ostalo, a trpi i ta medicinska sestra, zato što od nje pravimo invalide rada, jer je preforsirana.
Sindikati će svoje zahteve uputiti i novoj vladi i budućem ministru. Podsećamo, ministar zdravlja, sada u tehničkoj vladi, Zoran Stanković izjavio je ranije da uredba o korektivnom koeficijentu znači smanjenje plata onima koji ne ispune prosečnu normu na nivou svoje ustanove.
Uredba vlade Srbije koja se odnosi na ograničenje marži osnovnih životnih namirnica čije važenje prestaje 1. jula, kako nezvanično saznajemo, bit će produžena. Podsećam, uredba je doneta pre 6 mjeseci, a njome se trgovačke marže na sveže meso, sterilisano mlijeko, brašno, šećer i ribu ograničavaju na 10%.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Danas je Međunarodni dan Dunava. Reka Dunav spaja najbogatije i najsiromašnije regione Evrope, predstavlja značajan trgovački put i povezuje različite kulture. Evropska unija usvojila je Dunavsku strategiju kao plan razvoja i poboljšanja saradnje među državama Dunavskog sliva, a Srbija je taj plan prihvatila i sprovodi ga već godinu dana. O rezultatima i problemima u sprovođenju strategije bilo je reči u Privrednoj komori Srbije, a skup je pratila Milica Milovanović.
Rekonstrukcija Žeželjevog mosta u Novom Sadu, obnova Golubačke tvrđave i čišćenje Bačkog kanala. Sve to urađeno u skladu sa Dunavskom strategijom, koja je i usvojena zbog poboljšanja kvaliteta života i rada u slivu najveće evropske reke. Direktorka Vladine kancelarije za evrointegracije Milica Delević naglašava da novac za primjenu tog plana mora da bude obezbeđen iz budžeta država članica, predpristupnih fondova, ali i iz privatnog sektora.
Jer sredstva iz budžeta Republike Srbije kao ni sredstva iz instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije samostalno nisu dovoljna da pokriju prioritetne projekte, naročito imajući u vidnost veliku vrednost infrastrukturnih projekata.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin skreće pažnju na to da je Dunavska strategija razvojna šansa za našu zemlju i region, ali da u srpskom sistemu i dalje postoje prepreke za njeno sprovođenje.
Izuzetno dugačke procedure dobijanja određenih saglasnosti, problemi zakonskih regulativa, donekle i uspornost administracije u izdavanju neophodne dokumentacije i delimično izraženi lokalni ili pojedinačni interesi ne idu u prilog efikasnoj realizaciji određenih projekata.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Matejić zato zaključuje da sve zemlje i svi nivoji vlasti moraju da pomognu da strategija što bolje zaživi.
Svud oko sebe vidimo strategije, ali još ništa od rezultata koje te strategije obećavaju.
Dunavska strategija na evropskom nivou inače nema poseban fond za sprovođenje infrastrukturnih i drugih radova, ali dozvoljava upotrebu oko 60 milijardi evra iz drugih fondova Evropske unije za poboljšanje transporta, turizma, kulturnog razvoja i bezbednosti u slivu Dunava.
Inače, centralna proslava Dana Dunava u Srbiji biće održana sutra na Beogradskoj Adi Huji. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i predsjednik Skupštine grada Aleksandar Antić primili su 24 romske dece koji su završili prvi razred. Ova deca su pre 3 godine zajedno sa svojim roditeljima raseljena iz nehigijenskog naselja ispod Gazele, a sada žive u 5 beogradskih opština. Pripremila Gordana Nešović.
Čitanje, pisanje, 3 plus 2, 5.
A 5 minus 2?
3. Pa idemo u školu, pa to će autobus sa uzi. Jedna žena, ona vodi sa nas, pa ona uzi, pa imamo fizičko, pa idemo u školu.
Koji ti je omiljeni predmet u školi?
Matematiku.
Nazifa, Aleksandar i Safet su samo neka od 24 dece koje su pre 3 godine zajedno sa roditeljima raseljena iz naselja ispod Gazele, a ove godine su završila prvi razred osnovne škole. Ljiljana Jovčić, gradski sekretar za dečiju zaštitu, kaže da je u poslednje 3 godine 61 romsko dete prošlo kroz pripremni predškolski program.
Sada 16 upisuje prvi razred, koji treba, toliko je savladalo pripremu. To je obavezni pripremni predškolski. Inače smo uključivali decu i u celodnevni boravak. E, ono što je zaista bila činjenica jeste da je bilo i dece koja su trebala da pođu u prvi razred, a da su imala više godina nego što je to propisano.
Ove godine je više od 100 romskih učenika završilo neki od razreda osnovne škole. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas zadovoljen je ovakvim uspehom.
Preko 85% je završila neki od razreda. Ova deca, zahvaljujući pomoći grada, ali pre svega roditeljima, imaju šanse bar približne kao i sva ostala deca u Beogradu. I trudit ćemo se da im društvo bar malo da neku šansu. Ako ne idu u školu, ako ne znaju da čitaju, da pišu, oni nikakvu šansu nemaju, mislim da smo dužni bar toliko da im pomognemo.
Gradonačelnik Beograda je najavio da će se neke od raseljenih porodica već u avgustu preseliti u socijalne stanove, a Evropska komisija je obećala pomoć od 3 miliona evra za resocijalizaciju Roma raseljenih iz beogradskih nehigijenskih naselja.
U novostima dana stiglo je vreme i da govorimo o sportu. Danas u središtu pažnje Wimbledon, čućemo Vladeta Radičevića.
U toku su dva meča naših tenisera u Londonu. Đoković će očigledno biti na velikom iskušenju jer je njegov protivnik Čeh Radek Štepanek dobio prvi set sa 6-4. U toku je treći gem drugog seta, a Đoković vodi sa 2-0. Viktor Trojicki je oko podneva započeo meč protiv Juana Monaka, poveo se 1-0 u gemovima, a onda je usledio prekid zbog kiše u nastavku, solidna igra Trojickog koji je dobio prvi set sa 7-5 i u drugom setu Trojicki igra sigurno i vodi sa 3-0. Nešto kasnije na teren će izaći Janko Tipsarević koji će igrati sa Mihajlom Južnjim. Teniski svet najveću pažnju danas ipak posvećuje eliminaciji Rafaela Nadala od do juče malo poznatog Čeha Lukaša Rosola. Stručnjaci se slažu da su izuzetno brza podloga i agresivna igra Čeha glavni razlozi poraza Nadala. Plasman u treće kolo Grand Slema je najveći uspeh Rosola, trenutno 100. igrača na svetskoj ranglisti.
Pomenuo si teniski svet, hajde da pomenemo i fudbalski svet. Fantastičan sinoćni meč Italije-Nemačka.
Jeste, Italija je pobedila sa 2-1 i Italijani su u pravoj pobedničkoj euforiji. Slavlje posle pobede nad Nemačkom u polufinalu Evropskog prvenstva traje još uvek uz podatak da je televizijski prenos utakmice iz Varšave posmatralo više od 20 miliona Italijana. Čarobna Italija, italijansko čudo i savršena Italija su samo neki od naslova iz italijanske štampe. Podsetimo, veliko finale Evropskog fudbalskog šampionata je u nedelju 1. jula u Kijevu od 20:45.
I samo za kraj, Vlade, ja da pomenem, rekao si italijansku štampu, ja sam juče video u Independentu naslov Super Mario.
Jeste Mario Balotelli. Izostavio sam taj naslov, ali Balotelli je junak trijumfa, dvostruki strelac. Naravno, najviše zahvaljujući njemu, Italija uspela da se plasira u finale Evropskog šampionata.
I kratko, imaš još jednu vez za nas, čini mi se.
Jeste, Svetislav Pešić ostaće i dalje trener košarkaša Crvene zvezde, izjavio je predsednik kluba Nebojša Čović uz napomenu da je Crvena zvezda značajno smanjila dug sa 18 miliona evra. Dug u ovom trenutku iznosi negde oko 800.000 evra. Opširnije u Sportskom žurnalu, naravno.
Radio Beograd 1, sedmica. Njime se bave pisci, sociolozi, biznismeni, treneri i policija. Trenutno ga najviše ima u Poljskoj i Ukrajini. Reč je naravno o fudbalu. Analizu Eura 2012. slušajte u nedeljnom izdanju Sedmice. Sedmica, nedeljom od 10.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 31 stepen, u Kragujevcu 32, Beogradu, Novom Sadu i Somboru 33. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo, vetar slab, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 35 stepeni.
Ali su ovo novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu očekuje vas Vlade Radičević.